Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Ponedjeljak je 3. februar. Dobar vam dan, poštovani slušalci. Na početku vijesti u znaku kojih protiče ovaj dan. Amfilohije poručio premijeru Markoviću da je spreman za sastanak pod uslovom da se promijene sporni članovi zakona. Skupština Kosova glasa o novoj vladi. Kini broj umrlih od novog virusa porastao na 360. Istovremeno ta zemlja optužila Sjedinjene Države da siju paniku oko koronavirusa. Greta Thunberg predložena za Nobelovu nagradu za mir. Iz emisije u čemu je suština spora između Mitropolije Srpske pravoslavne crkve i države Crne Gore za naš program analitičar Inoslav Vešker.
Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori se poima među njezinim pristašama i u Srbiji kao srpska državna crkva, a Milo Đukanović to također gleda upravo tako, kao da je to srpska državna crkva, znači agentura druge države u njegovoj državi.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predstavnici Mitropolije Crnogorsko-Primorske spremni su da se sastanu sa premijerom Duškom Markovićem sa nadom da je vlada iskreno opredjeljena za konačno otvaranje suštinskog i ljudskog razgovora u cilju da se u skladu sa pravnim poretkom Crne Gore ukloni zakon o slobodi vjeroispovijesti ili sve diskriminatorne odredbe u njemu. On je kazao i da se poslije rješenja ključnog problema može otvoriti dijalog za pripremu i zaključivanje temeljnog ugovora između Srpske crkve i Crne Gore. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Siniša Bijaković poručio je da je uvjeren da u Crnoj Gori ima dovoljno razuma da se ne dozvoli bilo kakva eskalacija konflikta, jer, kako je rekao, šteta neće nastupiti nigdje drugo do u Crnoj Gori. Navodi za dan da je prilikom donošenja zakona o slobodi vjeroispovijesti izostala komunikacija različitih aktera i da se, vjeruje, naporno radi kako bi bilo kakav političko-partijski zahtjev ili motiv u organizaciji i učešću na litijama bio odmah eliminisan. Komentarišući hapšenja zbog crtanja grafita i komentara na društvenim mrežama, Bijaković ističe da pritvor građana mora biti posljednja opcija. Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici ispituje ko je i za čiji račun prisluškivao šefa najznačajnijeg sektora uprave policije Zorana Lazovića i njegovog saradnika Duška Golubovića. Portparolka tužilaštva Milica Mandić saopštila je vijestima da je ODT Podgorica formiralo predmet. Inače, telefonski razgovor koji su 6. januara vodili Lazović i Golubović objavio je portal In4S prije 4 dana. Na objavljenom snimku, između ostalog, dugogodišnjih funkcionera tajne i javne policije Crne Gore pričaju o aktuelnoj situaciji u Crnoj Gori, mogućem, kako se navodi, trvenju za badnji dan na Cetinju. Prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravlje, u Crnoj Gori se pod zdravstvenim nadzorom, u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, nalaze 74 putnika iz međunarodnog saobraćaja koji su protekle 2 sedmice boravili u Kini. Svi su trenutno dobro i bez znakova i simptoma respiratornih infekcija, saopšteno je iz instituta.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Skupština Kosova danas glasa za novu vladu na čelu sa Aljbinom Kurtijem, liderom samoopredjeljenja, pokreta koji je od samog ulaska u Skupštinu Kosova 2010. bio u opoziciji. Za izglasavanje vlade potreban je 61 od 120 glasova u Skupštini Kosova. Pokret samoopredjeljenje i Demokratski savez Kosova, koji su 4 mjeseca od prevremenih parlamentarnih izbora pregovarali, juče su postigli sporazum o zajedničkoj vladi i ukupno imaju 58 poslanika. Srpska lista, koja ima 10 poslaničkih mandata, izjasnila se da neće podržati kosovsku vladu. Dok se podrška očekuje od pojedinih poslanika iz nevećinske nesrpske zajednice, kojih je ukupno 10. Broj umrlih od koronavirusa u Kini porastao je na 360, što je više nego za vrijeme epidemije SARS-a početkom 2000-ih. Prema zvaničnim podacima, ukupan broj oboljelih u Kini je oko 16.500. Epidemiju je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila prošle nedjelje globalnom vanrednom situacijom. Kina je danas kritikovala Sjedinjene Države zbog uvođenja restrikcija putovanja kineskim državljanima zbog epidemije koronavirusa, optuživši Washington da, citat, stvara i sije paniku, kraj citata. U međuvremenu, prvi pacijenti stigli su danas u bolnicu sa 1000 kreveta sagrađenu za 10 dana u okviru borbe kineskih vlasti protiv novog koronavirusa koji se širi. Bolnicu Hošenshan i drugu od 1500 kreveta koja treba da se otvori ove sedmice izgradile su ekipe koje su radile danonoćno u gradu Wuhanu, gdje je krajem decembra epidemija najprije i zabilježena. Turska je ubila više vojnika sirijske vlade kao odgovor na njihov artiljerijski napad na sjeverozapadu Sirije, u kome su ubijena 4 turska vojnika. To je danas izjavio turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Iranske vlasti su saopštile da neće više dijeliti informacije o obaranju ukrajinskog putničkog aviona, pošto je audio snimak iz istrage procurio u ukrajinskim medijima. Reuters prenosi da je audio snimak bio dio dokaza koji su predati ukrajinskim stručnjacima kao dio zajedničke istrage o padu aviona u kojem je stradalo svih 176 putnika. Zbog tog poteza Ukrajinaca odlučili smo da više ne dijelimo dokaze sa njima, kazao je danas jedan iranski zvaničnik.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I kao što ste čuli u najavi, mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije izrazio spremnost da razgovara sa crnogorskim premijerom Duškom Markovićem, ali kako je naglašeno više puta u pismu upućenom predsjedniku vlade, o uklanjanju zakona o slobodi vjeroispovijesti ili svih odredbi tog zakona koje Srpska pravoslavna crkva smatra diskriminatornim. Iz vlade Crne Gore se očekuje odgovor na pismo mitropolita Amfilohija koji aktuelni zakon smatra ključnim problemom u odnosima između crkve i države. Srđan Janković.
U pismu upućenom predsjedniku vlade Crne Gore Duško Markoviću, mitropolit Crnogorsko-Primorske i Srpske pravoslavne crkve Amfilohije naglašava da potencijalni razgovor treba da se odnosi na uklanjanje spornog zakona o slobodi vjeroispovijesti. Ukoliko ste spremni da prvenstveno razgovarate o zakonu kao uzroku problema i načinima za njihovo rješavanje, odnosno o uklanjanju spornog zakona, odnosno njegovih protivustavnih diskriminatornih odredbi iz pravnog poretka Crne Gore, obavještavamo vas da bi u tom slučaju u razgovoru sa vama kao predsjednikom vlade učestvovali i 3 episkopa, navodi se u pismu mitropolita Amfilohija premijeru Markoviću. To je suština odgovora na poziv premijera Duška Markovića mitropolitu Amfilohiju za dijalog o zakonu o slobodi vjeroispovijesti, a u kome je rečeno da je neophodno da se sagledaju najbolja rješenja za primjenu članova zakona na koje crkva ima najveće primjedbe, te da se otkloni svaka dilema i sumnja oko korišćenja crkava, hramova i manastira, odnosno njihove buduće namjene. Mitropolit Amfilohije u svom pismu upućenom premijeru Markoviću konstatuje da ogroman broj građana protestuje protiv zakona, odbacio Markovićevu tvrdnju da je zakon usaglašen sa savremenim evropskim standardima, te zaključio da je pravoslavna crkva ugrožena u svojim civilizacijskim pravima. Mitropolit Amfilohije je potencijalni razgovor uslovio dijalogom o uklanjanju zakona ili njegovih najspornijih odredbi. Isključivo poslije rješenja ovog ključnog problema današnje Crne Gore može se i treba otvoriti dijalog radi rješavanja drugih veoma složenih problema kao što je restitucija imovine oduzete poslije Drugog svjetskog rata, navodi se u pismu mitropolita Amfilohija i naglašava da se tek tada može otvoriti dijalog za pripremu i zaključivanje temeljnog ugovora između Srpske pravoslavne crkve i Crne Gore. Podsjetimo, od usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti na samom kraju prošle godine Srpska pravoslavna crkva i prosrpske političke partije mobilisale su vjernike u Crnoj Gori i regionu koji duže od mjesec dana protestuju protiv crnogorskih državnih institucija i njenih čelnika, zahtijevajući povlačenje zakona. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Posjeta selektora vaterpolo reprezentacije Vladimira Gojkovića mitropolitu Amfilohiju, koji je čestitao osvajanje bronzane medalje crnogorskim vaterpolistima na evropskom prvenstvu, kao i riječi Gojkovića da Amfilohijev blagoslov mnogo znači i njemu, kao i čitavoj reprezentaciji, bila je u fokusu jučerašnjih podgoričkih medija. Danas je uslijedio odgovor ministra sporta Nikole Janovića, koji je izrekao kritike na račun Gojkovića. Da li sport smije biti predmet manipulacija, ma od koga dolazile, države, partije ili crkve? Pitanja su na koje odgovor potražio Dimitrije Jovićević.
Držite se blagoslova i podrške države, jer jedino ona pripada svima u reprezentaciji, kao što reprezentacija pripada njoj. To je ministar sporta Nikola Janović na tweet nalogu ministarstva poručio selektoru vaterpolo reprezentacije Vladimiru Gojkoviću, a povodom njegove jučerašnje posjete mitropolitu u Crnogorsko-Primorskom Srpske pravoslavne crkve Amfilohiju u Cetinskom manastiru. Tada mu je Amfilohije uručio ikonu Svete Bogorodice Filerimske, čestitao čitavoj reprezentaciji koja je, kako je rekao, proslavila i sebe i cijelu Crnu Goru. U saopštenju mitropolije dodaje se i da je Gojković tom prilikom u ime reprezentacije zahvalio na časti i ukazanoj pažnji i naglasio kako mu podrška i blagoslov crkve mnogo znači, kao i cijeloj reprezentaciji. Ministar sporta Nikola Janović prebacio je Vladimiru Gojkoviću i što je primio crkveno odlikovanje, dodajući kako ne razumije kontekst crkvenih odlikovanja, posebno ne u kolektivnim sportovima. Reakcija na gest svog trenera od strane samih vaterpolo reprezentativaca do ovog trenutka nije bilo. Koliko je crnogorski sport podložan manipulacijama i uticajima sa strane, ma od koga dolazili, pitali smo Brana Milačića, poznatog fudbalskog trenera i komentatora prilika u crnogorskom sportu. On najprije primjećuje je kako je sport u Crnoj Gori do sada bio imun na pokušaje zloupotreba.
Da li će od sad pa u buduće biti, ja to ne znam, jer ovo se sve nešto pogotava. Činjenica da je na čelu klubova bilo najviše ljudi iz vlasti. Ali to je tako prirodno bilo jer klubovi nisu privatizovani i jednostavno sredstva su najbolje oni mogli ostvarivati. Ta slika se mijenja, novi zakon je ovako dosta jasan po tom pitanju, tako da ne plašim se sportu toga. To pojedinac napravi, to je već nešto drugo.
Komentarišući to što je trener vaterpolo reprezentacije zatražio i dobio blagoslov od mitropolita Amfilohija za uspjeh crnogorskih vaterpolista na prvenstvo Evrope, Milačić za Radio Slobodna Evropa kaže kako za to nema razumijevanja.
To je potpuno neprimjeren čin. Prvo, on je javna ličnost, drugo, osvajao je on i kao igrač u vrijeme istog Amfilohije, iste crkve, medalje, pa da nije se nekad pošao tamo, da mu nisu nekad dali neko odličje ili priznanje ili kako god hoće. Žao mi je što je taj sportista, dobri čovjek, ratno pao pod uticajem toga. Ne zato što je on posjetio Cetinski manastir i Amfilohije, nego što je to uradio sad u vrijeme da se ta posjetica kako zloupotrebljava. To što je on u ime reputacije rekao, niti on ima pravo to, ni on ni niko, svaki čovjek ima svoje predeljenje i nosi svoj krst, a ne nikad da mu ga određuje Gojković ili Milačić ili bilo ko drugi.
Sa druge strane, Brana Milačića pitali smo za mišljenje o proslavi koja je povodom osvajanja bronzane medalje na evropskom prvenstvu od strane crnogorskih vaterpolista održana na centralnom podgoričkom trgu, a čemu su u prvim redovima prisustvovali najviši državni funkcioneri sa premijerom Duškom Markovićem na čelu, službenici državne i lokalne administracije i funkcioneri vladajuće partije.
To je praksa na ovim prostorima, da se uspjeh reprezentacije u političke svrhe koristi i iskorišćeni i ovdje i na svud oko nas, kad se god desilo, to je naopaka praksa, ja naravno uopšte ne prihvatam to. Odnos države prema sportu se ogleda prema financijama koja se odvaja za taj sport, a lični utisak i lični doživljaj svi moramo jednako da ispoljavamo i sa istim pravima, a ne nikako ovi što su u vrh, oni na bine.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
13:44, u narednim minutama šta je povodom tenzija oko zakona o slobodi vjeroispovijesti u razgovoru za naš program, kazao dugogodišnji dopisnik hrvatskih medija iz Rima i sveučilišni profesor Inoslav Bešker, s njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Da li ste vi očekivali da će ovaj zakon izazvati tolike polemike i još se vidjeti kako će to ići u njegovoj praktičnoj primjeni?
Da će biti polemika, očekivao sam. Da će one ovoliko trajati, mogao sam pretpostaviti. Ono što ne mogu pretpostaviti ni ovoga časa, to je kako će sve to skupa završiti. Naime, da se ne zavaravamo, nije posrijedi pitanje zaista vjerskih sloboda, vjerske organizacije, religijske organizacije i tako dalje. Posrijedi su dva pitanja. Jedno praktičko, drugo emotivno. Praktično pitanje jest pitanje državnosti i pitanje toga je li Crna Gora rezervna, jedna od rezervnih srpskih zemalja, ili je Crna Gora nešto sasvim drugo, nešto sasvim svoje, kao recimo Slovenija ili Bugarska ili Estonija. S druge strane je dakle taj emotivni dio toga pitanja, to jest osjećaj da se čupa komad vlastitoga mesa, kao što se to ponekad događa među našim etničkim skupinama na Balkanu, i tu se ponašamo iracionalno. Gdje se završavalo u ratovima, u krvoprolićima, nadamo se da ovaj put toga neće biti, da se baš, da dva oka u glavi nekadašnje neće biti baš toliko razroka. Naravno da je ključno pitanje unutar svega toga pitanje državne vlasti i pitanje funkcioniranja crkve kao, što su neki rekli, ideološkog aparata države. To nije izmišljotina marksista, niti izmišljotina 20. stoljeća, inače Rasko Nemanjić ili Sveti Sava ne bi bio odvajao crkvu i ne bi se bio toliko potrudio oko stjecanja autokefalnosti srpske crkve, da nije bio svjestan toga da u onim periodima, a to se i dan danas događa u svijetu gdje funkcioniraju pravoslavne crkve, pogledajmo slučaj Ukrajine, funkcioniranje države nije do kraja dovršeno ako ne postoji i državna crkva. O tome je tu zapravo riječ. Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori se poima među njezinim pristašama i u Srbiji kao srpska državna crkva. A Milo Đukanović to također gleda upravo tako, kao da je to srpska državna crkva, znači agentura druge države u njegovoj državi.
Da li ovim crnogorski establishment pokušao da ojača svoju državnost i na kulturnom i, da kažem, religijskom, odnosno spiritualnom planu?
Spiritualnog tu ima vrlo malo ili ništa. Riječ je, po mom mišljenju barem, riječ je zaista samo o jačanju državnosti i njezinih elemenata.
Na koju to Milo Đukanović crnogorsku pravoslavnu crkvu misli kada kaže da želi da je obnovi, odnosno da je formira?
Ha, to bi trebalo pitati izravno Mila Đukanovića, jer meni je prilično teško odgovoriti na to hipotetsko pitanje, budući da ne vidim načina, ne vidim barem jasnog načina, ne vidim načina u 2-3 jasna koraka kako se to može postići. Ostaje da je pravni slijednik, kako ćemo gledati po svemu, pravni slijednik te crkve, ta arhijepiskopija crnogorsko-primorska. Crnogorska pravoslavna crkva, koja je osnovana pod Antonijem i sada pod Mihajlom, jest, da tako kažem, izdvojena crkva. Što Milo misli? Misli li spojiti jedno i drugo? Možda i to misli, samo dok je živ Risto Radović, odnosno Amfilohije, tu takako nema šanse. A i dok je živ patrijarh Irinej, koji smatra da je Crna Gora jedna srpska zemlja jednako kao Lika ili Bosna, to su njegove riječi, također ne vjerujem da će tu biti dogovora. U Crnoj Gori jedino rješenje jest ili autonomija mitropolije crnogorsko-primorske, koja bi nakon toga birala i svoga mitropolita iza svojih redova, ali nemoj zaboraviti da je Amfilohije Crnogorac.
Milo Đukanović je izjavio da ne vidi po čega se tolika, da kažem, halabuka podigla, kada se suštinski ništa mnogo neće promijeniti, osim što će se urediti, i da zapravo niko neće dovoditi u pitanje pravo Srpske pravoslavne crkve da kao i do sada koristi ta zdanja.
Jedno je što kaže pravo, drugo je što kaže pravda. Postoji rimska poslovica sumum ius suma iniuria, to znači da se može vrhunskim pravnim instrumentom donijeti vrhunska nepravda. Na svaki način Crna Gora, da bi osigurala svoju državnost, morala se postaviti prema Srbiji kao prema stranome tijelu. I ovo što se sada događa u Crnoj Gori je posljedica upravo te odluke koja na neki način kontradicira onome istome što je isto crnogorsko rukovodstvo govorilo u početku 90. godina, znači kada je bila tema, odnosno teza, parola dva oka u istoj glavi. Nije prošlo mnogo vremena od kako se prva ta paradigma s dva oka promijenila u drugu paradigmu, jer i jedna i druga je bila u funkciji državnih interesa, a ne u funkciji pravde, bilo ljudske, bilo božje.
Kaže Inoslav Bešker, analitičar i sveučilišni profesor.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Dio koalicione vlasti u Budvi, koju čine Demokratski front i Demokrate, sazvao je danas hitnu sjednicu za koju su predložili usvajanje deklaracije o poništavanju zakona o slobodi vjeroispovijesti. No sjednica nije održana jer nisu došli njihovi koalicioni partneri iz Crnogorske i Jure. I dok iz DF-a i Demokrata kažu da je sjednica zakazana na zahtjev 525 validnih potpisa građana, iz opozicione Demokratske partije socijalista saopštavaju da potpisi građana nisu zvanično verifikovani, te da među njima ima stranaca, djece i osoba bez prebivališta u Budvi. Jasna Vukićević.
Lokalna vlast u Budvi je za danas zakazala hitnu sjednicu s predlogom da se izglasa deklaracija o poništenju zakona o slobodi vjeroispovijesti. Kvoruma nije bilo jer se osim opozicionog DPS-a nisu pojavili ni odbornici vladajuće koalicije iz Crnogorske i Jure. Predsjednik opštine Marko Carević iz Demokratskog fronta, koji je i predsjednik crkvene opštine Budva, kaže da su prava Srpske pravoslavne crkve ugrožena te da će se litije nastaviti.
Ovo je legitimno, tražili smo i građani traže, vidjet ćemo, idemo dalje sigurno. Ove litije koje se odvijaju u širom Crne Gore i jasno govore o svemu i tako.
Predsjednik Skupštine opštine Budva iz redova Demokrata Krsto Radović.
Ono što mene lično posebno iritira je da u posljednjim danima predsjednik Crne Gore i DPS-a kao i njegovi poslanici, čini mi se Radule Novović, Laličić iz Tivta, sad imamo i izjavu ministra Janovića, ministra sporta, se stavljaju u jedan korpus sa jednim izjavama koje su po meni izuzetno na jednoj granici fašističkih izjava, mogu slobodno tako da kažem, i molim ih da prestanu da to rade.
Na zajedničkoj konferenciji za medije Crnogorske Jure razlog nedolaska na sjednicu objašnjava odbornica Božena Jelušić.
U ovom trenutku mnoge ključne odluke vezane za funkcionisanje lokalne samouprave još uvijek čekaju. Svi ovi nagomilani problemi grada su prvorazredna briga svakog odbornika, a ne ekspresno zakazana vanredna sjednica povodom zakona na čije donošenje ili povlačenje jedna lokalna samouprava ne može imati nikakav uticaj. Upravo zbog toga vanrednu sjednicu s ovakvim dnevnim redom smatramo dijelom izborne kampanje kojom se dodatno potpiruju podjele i stvaraju tenzije u teškom trenutku za razvoj savremenog crnogorskog društva, te smatramo da na njoj nije potrebno da učestvujemo.
Osim što u dijelu koalicijne vlasti smatraju da lokalni parlament na temu zakona o vjeroispovijesti nema nikakve ingerencije, Dragan Ivančević iz Crnogorske kaže da je još jedan razlog te partije odbijanje predsjednika Skupštine opštine da omogući da sjednici prisustvuje i predstavnik Crnogorske pravoslavne crkve u Budvi.
Ponašanje predsjednika Skupštine koji je na jedan podrugljivi diskriminatorski način odbio legitimnu najavu predsjednika Crkvenog odbora Crnogorske crkve da prisustvuje tom zasjedanju i da taj način omalovažio ne mali broj ljudi u Budvi, nacionalnih Crnogoraca, vjerujući koji pripadaju Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi, koji time je pokazao odnos prema značajnom dijelu stanovništva Budve.
I pored svih sporenja iz partija koje su na vlasti u Budvi, nema nagovještaja da bi oni mogli izazvati vanredne izbore. U međuvremenu DPS je saopštio da je inicijativa o deklaraciji za poništenje zakona o slobodi vjeroispovijesti nezakonita i da predstavlja pokušaj zloupotrebe institucija. Tvrde i da su potpisi građana za sazivanje sjednice sporni, te da među njima ima stranaca, djece i ljudi koji nemaju prebivalište u Crnoj Gori. Iz lokalne vlasti je ranije saopšteno da je zahtjev za sjednicu potpisalo 525 građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, ja sam Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Iz Buda idemo u Podgoricu. Deceniju nakon uvođenja sporazuma o priznanju krivice, taj institut ima sve veći uticaj na praksu pravosudnih institucija, poboljšava efikasnost krivičnog postupka, doprinosi bržem rješavanju predmeta kao i smanjenju sudskih troškova, ocjenjuju u crnogorskom pravosuđu. No, kako se navodi u analizi Centra za monitoring, koja je obuhvatila period od 2016. do 2020., primjena tog instituta pokazala je i neke njegove manjkavosti. Detalje ima Predrag Tomović.
Specijalni državni tužilac Milivoj Katnić kazao je na početku konferencije da je institut sporazumnog priznanja krivice pokazao odlične rezultate tokom desetogodišnje primjene. Ide na to, kako je istakao, neumoljivo ukazuju i zvanični podaci za 2017. do 2019. godine.
Podignuto je 17 optužnica protiv 361 lica, malo šire dajemo. Sporazumi o priznanju krivice zaključili su u 29 predmeta sa 120 lica. Od 29 predmeta u 9 predmeta su u potpunosti riješeni sporazumom o priznanju krivice, a 20 predmeta su djelimično riješeni postupak pred sudom je u toku za 71 lice. Dakle, vidite potvrdu ovoga što smo kazali.
Jedna od negativnih stvari u primjeni tog instituta na koje ukazuju CEMI-u jeste činjenica da se sporazumi o priznanju krivice zaključuju i za krivična djela koja, imajući u vidu način izvršenja i posljedice, ne bi trebalo da budu predmet sporazuma, a to su visoka korupcija, seksualni delikti, porodično nasilje. Predstavnica CEMI-a Ana Nenezić.
Jedan slučaj, dakle, u koji je zaključen u okviru Osnovnog suda u Bijelom Polju, odnosio se na nedozvoljene polne radnje i obljube nad djetetom. Ovaj slučaj je, dakle, pravosnažno okončan sporazumom o priznanju krivice, a također bi ukazali i na tri predmete koja se tiču nasilja u porodici, porodičnoj zajednici, koja su također okončana na ovaj način i vjerujemo da to nije dobra praksa.
Sa tom ocjenom saglasna je sutkinja Vrhovnog suda Svetlana Vujanović.
Ja predlažem da ova krivična djela bez saglasnosti oštećenog ne mogu da se rezultiraju sporazumom priznanja krivice, jer je on i njegov je interes najugroženiji i najpovređeniji.
Rezultati monitoringa suđenja pokazuju da je u odnosu na 104 zaključena sporazuma o priznanju krivice u preko 77% slučajeva inicijativa potekla od okrivljenog, odnosno njegovog branioca. Predsjednik advokatske komore Crne Gore i pravni zastupnik u nekoliko predmeta koji su okončani potpisivanjem sporazuma o priznanju krivice, Zdravko Begović, ovako govori o svom iskustvu.
Po mom mišljenju, tu je postojala jedna psihološka barijera tužilaca koji su način na koji je trebalo inicijativno zaključivati te sporazume njima bio pomalo stran. Znate, oni nisu bili navikli na komunikaciju i na razgovore sa nama braniocima, smatrali su da je to neko ocjenkanje koje je nedostojno tužilaštva i to je išlo nekako veoma sporo. Vjerovatno je postojala jedna barijera koja se ticala odnosa i uloge advokata, odnosno branioca. Znate, mi advokati radimo i naplaćujemo onoliko koliko radimo. Postojala je sumnja da ćemo mi izbjegavati iniciranje i zaključenje tih sporazuma zbog toga što će ti postupci relativno kraće trajati i zbog toga će naša nadoknada novčana po logici stvari biti manja. Međutim, polako ali sigurno taj sporazum je ulazio i počeo se primjenjivati na način kako je zaista trebao.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Globalno nezadovoljstvo demokratijom dostiglo je rekordno visok nivo, što bi moglo dovesti do većeg broja populističkih vlada koje se oglušuju o demokratske norme, pišu svjetski mediji ukazujući na nova istraživanja sa univerziteta u Cambridgeu, u kojima je analizirano političko raspoloženje više od 4 miliona ljudi. Nezadovoljstvo demokratijom unutar razvijenih zemalja, naročito u Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Državama, na najvišem je nivou u posljednjih skoro 25 godina, tvrde istraživači sa Univerziteta u Cambridgeu, koji su analizirali ono što nazivaju najvećim globalnim skupom podataka o stavovima prema demokratiji, piše BBC. Podaci za 2019. godinu pokazuju da se udeo nezadovoljnih povećao sa 48% na 58%, što je najviši zabeleženi nivo. Istraživanje koje pokriva 154 države širom sveta bazira se na pitanju ljudima da li su zadovoljni ili nezadovoljni demokratijom u svojoj zemlji, dodaje BBC.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs. Slobodna Evropa.org.
I to bi bilo sve u današnjoj emisiji. U beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Nenad Branković i Lela Šćepanović. Hvala vam na pažnju.